Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Senantiasa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terutama nikmat iman Islam, nikmat menuntut ilmu agama dan juga kesehatan, kemudahan sehingga di dalam menjalani segala aktivitas hidup kita selalu kita mendapatkan pertolongan, bimbingan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa rahimakumullah, pembahasan kita pada kajian di kesempatan yang mulia ini itu kita akan memulai menjelaskan kitab Al-Ibana fi Usuliddiyanah karya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah yang hidup antara tahun 260 Hijriah sampai 324 Hijriah. Telah dijelaskan pada kesempatan yang sebelumnya biografi beliau secara singkat dan juga fase-fase kehidupan yang beliau lewati di dalam mencari kebenaran, di dalam mengikuti agama yang sebelumnya beliau 40 tahun berakidah Mu'tazilah yang hanya mengkultuskan akal, kemudian kembali kepada, sudah meninggalkan akidah Mu'tazilah tapi belum seutuhnya kembali kepada akidah Ahli Sunnah, kan tapi hanya mengikuti akidah Al-Kullabiyah yang hanya menetapkan 7 sifat. Kemudian setelah itu beliau tinggalkan akidah yang seperti itu, kemudian beliau dengan tulus kembali kepada akidah As-Salaf, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang diyakini oleh para imam-imam Ahli Sunnah. Dan secara khusus beliau menyebutkan di dalam kitab yang akan kita bahas ini Al-Ibana fi Usuliddiyanah, yaitu Aqidah Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kemudian juga kita telah jelaskan bagaimana akhir dari kehidupan beliau. Beliau mengakhiri dalam berakidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan inilah yang beliau jelaskan di dalam kitab Al-Ibana fi atau Al-Ibana an Usuliddiyanah. Maksud Al-Ibana dari kalimat Abana Yubin, yaitu menjelaskan, menerangkan, menjelaskan. Usuliddiyanah yaitu prinsip-prinsip dasar agama, itu masalah akidah. Jadi kita ini berbicara tentang masalah akidah yang akidah tersebut merupakan usul, yaitu pondasi, merupakan landasan yang di atasnya dibangun akidah, di atasnya dibangun ibadah, di atasnya dibangun agama secara kafah. Itu yang ingin jelaskan oleh beliau. Tentu yang dimaksud dengan prinsip-prinsip agama adalah prinsip-prinsip agama yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan yang diikuti oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu yang beliau ingin dijelaskan. Para pemirsa, ikhwatal iman rahimakumullah, baiklah, untuk tidak memperpanjang mukaddimah, kita akan memulai membahas, mengkaji dan membaca apa yang dijelaskan oleh beliau di dalam kitab Al-Ibana an Usuliddiyanah. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Atau penulis kitab menyebutkan ya, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Qala Sayyid al-Syeikh al-Imam al-Alim Abu al-Hasan Ali bin Ismail bin Ali bin Abi Bishr al-Ash'ari al-Basri rahimahullah. Alhamdulillah al-Ahad al-Wahid. Alhamdulillah al-Ahad al-Wahid al-Aziz al-Majid al-Mutafarrid bit-Tawheed المتمجد بالتمجيد الذي لا تبلغه صفات العبيد وليس له مثل ولا نديد وهو المبدئ المعيد الفعال لما يريد جل عن اتخاذ الصاحبة والأبناء وتقدس عن ملامسة النساء وليست له عزة تقال ولا حد يضرب له فيه المثال لم يزل بصفاته أولا قديرا ولا يزال عالما خبيرا سبق الأشياء علمه ونفذت فيها إرادته ولم تعزب عنه خفيات الأمور ولم تغيره سوالف صروف الدهور ولم يلحقه في خلق شيء مما خلق كلال ولا تعب ولمسه لغوب ولا نصب خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته وقهرها بجبروته وذللها بعزته فذل لعظمته المتكبرون واستكان لعز ربوبيته المتعظمون وانقطع دون الرسوخ في علمه الممترون وذلت له الرقاب وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب وقامت بكلمته السماوات السبع واستقرت الأرض المهاد وثبتت الجبال الرواسي وجرت الرياح اللواقح وسار في جو السماء السحاب وقامت على حدودها البحار وهو الواحد القهار يخضع له المتعززون ويخشع له المترفعون ويدين طوعا وكرها له العالمون. Para pemirsa rahimakumullah, telah kita dengar ya bagaimana muqaddimah. Itu baru muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, dan ini sebagaimana yang jelaskan para ulama merupakan bara'atul istihlal, yaitu bagaimana keahlian beliau di dalam menulis muqaddimah kitab tentang akidah ini yang mencakup inti atau pujian-pujian kepada Allah dan juga hal-hal yang berkaitan dengan zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat, dengan bahasa yang sangat fasih dan balaghah. Ya. Begitulah para ulama kita di dalam menulis kitab-kitab mereka, sangat jelas di mukaddimah-mukaddimah kitab tersebut keahlian, ya, kepintaran mereka di dalam memahami bahasa dan juga mengungkapkan kalimat-kalimat untuk mengutarakan apa yang ingin mereka jelaskan di dalam karya tulis mereka. Di sini disebutkan oleh penulis kitab, ya, an-nasikh yang menulis kitab, memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim pada hakikatnya adalah doa, ya, yaitu memohon pertolongan kepada Allah, dan itu ikrar dari kita bahwa di dalam kita memulai segala aktivitas, kita memohon pertolongan kepada Allah, bismillah, dengan nama Allah, ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Ar-Rahman, yang memiliki sifat Ar-Rahma yang meliputi segala sesuatu, Ar-Rahim, yang memiliki sifat Rahma yang khusus, yang mengkhususkan orang-orang yang beriman dari kalangan hambanya, yang menunjukkan pada perbuatan Allah dan juga sifat-sifat dzati yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah, bismillah, yaitu abda, bismillah aqra, bismillah aktub, ya. Dengan nama Allah aku memulai, dengan nama Allah aku membaca, dengan nama Allah aku menulis. Naam, seperti itu. Dan hendaklah kita dalam setiap memulai pekerjaan dan perbuatan yang mulia untuk memulai dengan nama Allah. Kullu amrin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Ya. Bahwa segala sesuatu yang penting, sesuatu yang mulia yang tidak dimulai dengan nama Allah, maka itu terputus, terputus keberkahannya. Ya. Kandati hadis tersebut, hadis yang secara sanad dijelaskan oleh para ulama lemah, akan tetapi secara makna itu tidak bertentangan, karena sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa di dalam kita memulai segala sesuatu hendaklah memulai dengan menyebut nama Allah, karena dalam menyebut nama Allah tersebut terkandung makna pertolongan dan juga memohon, ya, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabihi nasta'in, dengannya aku kami menohon pertolongan. Naam, inilah yang juga selalu kita ucapkan di dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah lah tempat kita mohon pertolongan. Jika Allah Subhanahu wa taala membiarkan seorang hamba dan tidak memberikan pertolongan kepadanya, maka dia tidak akan bisa melakukan sesuatu apapun, sekecil apapun sesuatu itu dalam pandangannya, ya, seringan apapun perkara itu dalam pandangannya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu, ya, memohon pertolongan kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan, dan memerintahkan para sahabatnya untuk selalu mohon pertolongan kepada Allah di dalam beribadah dan melakukan aktivitas hidup mereka. Oleh karena itu, wasiat beliau kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, di antaranya adalah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu memohon, wahai Ibnu Abbas, maka memohonlah kepada Allah. Dan bila kamu memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Begitu juga beliau mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal agar tidak meninggalkan, ya, berdoa di setiap penghujung solatnya dengan doa yang insya Allah kita semua memahami dan juga menghafalnya, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk, ya, dzikir kepadamu, untuk mensyukuri nikmatmu, dan untuk melakukan ibadah yang terbaik. Begitu juga Nabi SAW mewasiatkan kepada kita bahwa ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan selalulah memohon pertolongan kepada Allah. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dan dia Allah hasbi, yaitu yang cukup bagiku. Allah lah yang cukup bagi hambanya, yang menjaga mereka, yang memelihara mereka, yang mengatur urusan mereka, yang mencurahkan bermacam nikmat dan karunia sebagai kebutuhan hidup mereka. Urusan mereka di tangan Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baik zat yang menjadi wakil, penolong, pemelihara, penjaga, ya, Kemudian setelah itu pengarang atau penulis kitab menyebutkan qala sayyid, yaitu sayyid dalam bahasanya penghulu, asy-syekh, al-imam, al-alim, Abu al-Hasan bin Ali bin Ismail bin Abi Bishr al-Ash'ari rahimahullah. Beliau menjelaskan. Kemudian dalam muqaddimah ini beliau menjelaskan tentang puji-pujian kepada Allah dan juga mencakup penjelasan tentang sifat-sifat Allah serta pembagian tauhid. Beliau menyebutkan segala puji bagi Allah yang Maha Esa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Allah dipuji karena kemuliaan dan kesempurnaannya. Allah dipuji karena Dia yang mencurahkan seluruh nikmat dan karunia pada hamba-Nya. Allah dipuji karena Dia yang melakukan segala sesuatu dengan penuh ilmu, dengan Maha ilmu dan bijaksana. Dan Allah dipuji di dunia dan akhirat. Maka alhamdulillah hanya milik Allah. Ya. Sebagaimana yang selalu kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Ahad Al-Wahid, yang Maha Esa. Al-Ahad, nama Allah, dan juga Al-Wahid, yang menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala, dalam tiga perkara yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Esa di dalam rububiyah Allah, perbuatan Allah. Esa di dalam uluhiyah Allah, yaitu ketulusan ibadah yang harus kita persembahkan kepada Allah. Keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu maha sempurna, yang terbaik, dan itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz Al-Majid, yang mulia dan agung. Ini juga di antara nama Allah Al-Aziz dan Al-Majid. Banyak sekali dalam Al-Quran disebutkan nama Al-Aziz, ya, yang menunjukkan akan izzah. Al-Majid menunjukkan kepada Al-Majdu, keagungan. Al-Aziz, kemuliaan, ya. Jadi di antara sifat Allah Al-Izzah, di antara juga sifat Al-Majdu, karena nama Allah Al-Aziz dan nama Allah Al-Majid. Al-Mutafarridi Bittauhid, ya, yang mutafarrid. Mutafa itu ya tunggal, yang esa dengan tauhid. Al-Mutamajjidi Bittamjid, yang diagungkan atau yang maha agung dengan pengagungan. Al-Mutafarrid Bittauhid, yaitu yang Maha Esa, yang satu, yang maha tunggal dengan tauhid. Nah, maksud kalimat tauhid di sini mencakup seluruh pembagian tauhid yang berkaitan dengan iman kepada Allah. Sebagaimana yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, bahwa tauhid itu asal katanya adalah dari wahada yuwahid, yaitu ja'alahu wahidan. Wahada yuwahid, tauhid itu menjadikan sesuatu itu esa, tunggal, satu. Nah, berkaitan dengan keimanan kepada Allah, maka keesaan tersebut mencakup tiga perkara. Tentang mengimani perbuatan-perbuatan Allah yang dikenal dengan rububiyah Allah. Bahwa segala sesuatu, penciptaan langit dan bumi, penciptaan yang menghidupkan, yang mematikan, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Itu kita esakan Allah dengan hal itu. Kita yakini bahwa Allah Maha Esa, tidak ada yang bersekutu dalam hal itu. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwa Allah yang berhak diibadati, sehingga ibadah itu hanya tulus untuk Allah. Karena Allah yang mutafarrid bidzalik, yang Maha Esa dengan ibadah tersebut. Artinya ibadah itu perbuatan kita yang kita persembahkan kepada Allah dengan tulus. tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah. Itu namanya tauhidul uluhiyah, ibadah. Kalau tauhid yang pertama rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah, kita mentauhidkan Allah dengan perbuatannya. Dan tauhid uluhiyah itu kita mengesakan Allah dengan perbuatan kita, karena ibadah perbuatan kita, dan kita ikhlaskan ibadah itu kepada Allah. Nah, kemudian kita yakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Dan setiap nama Allah menunjukkan kepada sifatnya. Seperti disebutkan di sini, Al-Aziz menunjukkan pada izzah, sifat Allah Al-Izzah. Al-Majid menunjukkan pada sifat Al-Majdu. Ya. Dan sifat Allah, nama Allah Al-Ahad, Al-Wahid menunjukkan kepada Al-Wahdaniyah, keesaan Allah Maha Esa. Nah, begitu seterusnya. Itu wajib kita imani, dan keimanan yang dilandasi di atas keyakinan mengimani bahwa seluruh nama-nama tersebut dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa diingkari dan juga tanpa diserupakan dengan sifat makhluk. Nah, sebagainya yang akan kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan yang akan datang. Jadi pada hakikatnya Imam Abu Hasan Asy'ari dengan perkataan beliau mutafarrid bitauhid itu telah menunjukkan, memberikan isyarat kepada ketiga pembagian tauhid tadi. Dan ini juga dipertegas pernyataan ini oleh beliau di dalam mukaddimah ini. Karena di mukaddimah kitab Al-Ibana ini beliau menyebutkan sifat-sifat dan nama-nama Allah, kemudian juga menyebutkan rububiyah Allah, kemudian menyebutkan Al-Ahad, Al-Wahid. Ya, itu semua adalah sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan. Al-mutamajjid bitamjid. Ya. Yang diagungkan dengan pengagungan, yang mulia, yang agung ya, dengan pengagungan. Nah, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya, dengan termasuk dalam hal ini menetapkan sifat-sifat tersebut bagi diri Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah ya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, itu termasuk pengagungan kepada Allah. Nah, kita mengagungkan Allah, maka kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahul Azim, kan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengagungan yang muncul, yang tertanam dalam hati sanubari kita, kemudian diucapkan dengan lisan kita, kemudian diaplikasikan dalam bentuk ibadah. Karena pada hakikatnya ketaatan dan ubudiyah yang kita lakukan itu adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la tablughuhu sifatul abid. Allah zat yang tidak akan mungkin bisa dicapai oleh sifat-sifat hambanya. Maksudnya apa? Bahwa apapun yang diprediksikan oleh seseorang, ya, apapun yang dikhayalkan dalam benak pikiran seseorang untuk mensifati Allah, maka semua itu tidak akan mungkin, ya, dilakukan. Tidak akan sampai pemikiran manusia untuk memberikan sifat yang sempurna kepada Allah. Karena pada hakikatnya, apapun yang mereka bayangkan dari sifat-sifat kesempurnaan dan kemuliaan Allah itu lebih dari yang kita bayangkan. Dan apapun yang kita bayangkan dari sifat-sifat yang tercela dan kekurangan, maka Allah Maha Suci dari semua yang demikian itu. Jadi enggak bisa, apapun, sepintar apapun, ya, sepintar apapun seseorang, sejenius apapun, maka dia tidak akan bisa memberikan ya sifat-sifat yang sempurna kepada Allah. La tudrikul absar, wujudikul absar. Ya. wala yuhituna bihi ilman. Mereka tidak bisa ya meliputi Allah dengan ilmu. Enggak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya di atas seluruh apa yang dibayangkan dalam benak pikiran kita. Tidak bisa dibayangkan. Dengan na'am. Bahkan Nabi sendiri tidak mampu untuk memuji Allah dengan segala bentuk pujian yang Allah sifati dirinya. Tidak lain Nabi hanya memuji Allah dengan sifat-sifat dan nama yang diajarkan oleh Allah kepadanya. La usni sanan alaik anta kama asnaita ala nafsik. Aku tidak mampu memujimu ya Allah dengan pujian yang sesungguhnya yang sempurna kecuali sesuai dengan apa yang engkau pujian yang engkau puji diri engkau dengan pujian tersebut. Nah, seperti itu. Walaysa lahu mithlun wala nadin. Nah, tidak ada perumpamaan dan juga tandingan bagi Allah. Laysa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ya. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Ya. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini di antara akidah Ahlussunnah. Bahwa di dalam mensifati Allah, kita harus membersihkan otak pikiran kita ya dari virus tasybih. Ya, bahwa apa yang dibayangkan, apa yang direkayasa, yang dipahami oleh akal manusia yang sangat terbatas, sehingga sebagian mengingkari sifat dengan alasan bahwa bila kita tetapkan ini berarti menyerupai Allah, menyerupai makhluk, maka semua itu suatu kebatilan. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Kendati mungkin namanya sama. Ya. Tapi hakikatnya tidak sama. Nah. Walaysa lahu mithlun wala nadid, yaitu tandingan. Nah. Wala tattakhidhu wala taj'alu lillahi andadan. Ya, jangan engkau jadikan, jangan kalian jadikan bagilah anda tandingan-tandingan. Sementara kalian mengetahui bahwa Allah menciptakan kalian. Nah. Wa huwal mubdi'ul mu'id, dan dialah Allah yang memulai penciptaan manusia, wal mu'id, dan akan mengembalikan. Mereka diciptakan dari tanah, itu asal usul penciptaan mereka, kemudian mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al fa'alu lima yurid, yang berbuat, yang melakukan sesuai dengan kehendaknya. Jadi merupakan akidah Ahlussunnah, ini berkaitan dengan takdir juga yang akan kita bahas pada kajian-kajian yang akan datang. Bahwa Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang memaksa Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan segala yang dilakukan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Inilah iradah. Inilah iradah yang juga dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang terjadi di permukaan ini ciptaan Allah dengan kehendak Allah. Tidak ada yang luput dari hal itu. Ya. Apapun, semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa'alu lima yurid. Maka di antara sifat Allah iradah. Ya. Jalla an ittikhadhi sahibati wal abna. Allah Maha Agung, ya. Dari mengambil sahiba, yaitu pendamping hidup, yaitu istri, wal abna, dan anak. Naam, Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini menunjukkan ya apa yang diutarakan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari pada ungkapan-ungkapan yang dijelaskan tadi. Jadi Allah yang Maha Esa, Allahu samad, tempat bergantung. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang tandingan yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yalid wa lam yulad. Lam yalid tidak beranak, walam yulad tidak diperanakkan. Ya, karena itu sifat manusia yang beranak pinak, yang berketurunan, ada istri, ada anak, begitu. Sementara Allah tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Maha mulia, Maha suci dari hal yang demikian itu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am, badi'us samawati wal-ard, anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah, wa khalaqa kulla syai'in, wa huwa bikulli syai'in alim. Surat Al-An'am ayat 101. Badi'us samawati, Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahan, yang memulai ciptaannya. Bagaimana anna yakun, tidak ada baginya, yaitu Allah tidak memiliki walad, yaitu anak, walam takul lahu sahibah, dan juga tidak memiliki istri, dan menciptakan segala sesuatu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Menunjukkan kepada kita bahawa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak luput dari ilmu Allah. Naam. وَتَقَدَّسَ أَنْ مُلَامَسَةِ النِّسَى, dan juga maha suci Allah dari menggauli ya an-nisa, yaitu perempuan. Ya, artinya Allah tidak memiliki istri, sementara makhluk dan manusia, ya kaum lelaki memiliki istri dan menggauli istrinya. Tapi Allah tidak seperti yang demikian itu, karena Allah Al-Ahad As-Samad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai', dan Allah Maha Esa. Ya. Kendati apa yang disebutkan oleh beliau, jalan ittikhadhi sahibati wal abna, Allah Maha Suci dari mengambil istri ya dan juga anak, itu telah cukup ya dari ungkapan an mulamasatin nisa. Nah, untuk diketahui bahwa pada hakikatnya akidah Ahlussunnah di dalam mengingkari sifat-sifat kekurangan, dalam menafikan sifat-sifat kekurangan dari diri Allah, itu hanya cukup dengan hal yang global. Jadi kalau Allah tidak mengambil, tidak memiliki istri, ya tentu tidak akan ada yang namanya ya menggauli. Cukup seperti itu. Ya, tidak perlu ditafsir dirinci. Berbeda dengan sifat-sifat yang merupakan kesempurnaan dan yang ditetapkan Allah, itu biasanya dalam Al-Quran disebutkan secara terperinci. Ya, disebutkan secara terperinci. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, itu secara terperinci. Karena masing-masing dari nama tersebut menunjukkan kepada sifat yang sempurna, dan dengan terkumpulnya sifat-sifat yang banyak tersebut, itu akan menunjukkan kesempurnaan secara mutlak, keagungan secara mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaysa lahu izzatun tuqal, Allah ya tidaklah kekuasaan atau kemuliaan Allah itu tuqal, akan bisa dihilangkan atau dihapuskan, disingkirkan. Allah Maha Izzah, tidak ada yang bisa ya menghilangkan, ya menyingkirkan, ya atau mencopot keagungan dan kemuliaan itu. Bal Allah yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha, Allah yang memuliakan orang yang dikehendaki dan yang merendahkan atau menghinakan orang-orang yang dikehendakinya. Wala haddun yudrabu lahu fihi al-amsal, dan juga tidak ada batasan yang bisa diberikan permisalan baginya, contoh tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fala tadribu lillahi al-amsal, jangan kalian membuat permisalan bagi Allah. Ya, karena Allah laisa kamitslihi syai', tidak bisa dipermisalkan. Ya. Tidak bisa diberikan permisalan. Nah, walam yazal bi sifatihi awwalan qadira, dan Allah senantiasa dengan sifatnya itu awwalan qadira, yang maha awal, ya azali, Allah yang pertama, karena nama Allah al-awwal, qadiran dan maha perkasa, maha kuasa. Apa maksudnya? Bahwa di antara sifat al-awwaliyah, Allah menyebutkan huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu, bahwa Allah itu maha azali, tidak ada yang mendahului Allah. Kana Allah walam yakun syai'un qablah, Allah telah ada dan tidak ada yang ada sebelum Allah. Kemudian Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, Allah memiliki nama Qadir atau sifat kudrah, kekuasaan, itu sejak azali, bersamaan dengan adanya Allah, dan tidak ada yang mendahului Allah. Bukan sifat kekuatan atau kekuasaan itu dimiliki Allah setelah dia menciptakan, tidak. Bukanlah sifat ilmu itu dimiliki Allah setelah dia itu menciptakan segala makhluknya, kemudian dia mengetahui keberadaan mereka. Bukanlah sifat al-khalq, penciptaan itu, ya, atau kekuasaan dimiliki oleh Allah setelah dia mencipta. Tapi itulah azali, ya, ada dengan, bersama dengan adanya Allah yang memiliki sifat dan zat. Itu maksudnya. Wala yazalu aliman khal, dan senantiasa Allah Maha mengetahui dan meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, khabiran. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang meliputi segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Ya'lamu khafiyatal a'yun wa ma kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati manusia. Enggak ada yang tersembunyi. Khabiran, ya, Maha mengetahui, meliputi. Jadi Allah senantiasa, ya, memiliki sifat qadiran, yaitu secara azali, dan senantiasa memiliki sifat ilmu. Nah, sabaq al-asya'a ilmu, dan ilmu Allah telah mendahului segala suatu ciptaannya. Maka di dalam keimanan kita kepada takdir, itu ada 3-4 tingkatan. Yang pertama, kita mengimani ilmu Allah. Kemudian penulisan takdir. Kemudian al-iradah, kehendak Allah. Kemudian al-khalq, ciptaan. Ini keempat perkara yang berkaitan dengan iman pada takdir. Yang pertama ilmu, dan ilmu al-azali, yaitu Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Dan sebelum Allah menciptakan, Allah telah mengetahui. Maka Allah mengetahui segala sesuatu, kemudian segala sesuatu ditulis dalam lauhil mahfuz. Kemudian terjadi sesuai dengan kehendak Allah, diciptakan oleh Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang luput dari ilmu Allah. Apa yang terjadi itu telah diketahui Allah. Ya. Dan penulisan takdir itu sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50,000 tahun. Ya. Selama 50,000 tahun itu telah ditentukan oleh Allah sebelum cipta langit dan bumi. Ya. Nah, segala sesuatu telah ditulis oleh Mahfuz. Tidak ada yang berubah. Kemudian terjadi sesuai dengan kehendak dan masyiat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mengetahui apa yang telah ditakdirkan kecuali bila terjadi. Sampai apa-apa yang kita lakukan, kita tidak mengetahui sebelumnya kecuali bila terjadi. Itulah takdir. Boleh jadi kita memprediksi ingin melakukan sesuatu, tapi ternyata kehendak Allah menyelisihi apa yang kita inginkan. Dan itulah takdir. Wa nafadat fiha iradatuh, dan berlaku, ya, pada seluruh ciptaan tersebut iradatuh. Artinya tidak ada yang luput dari kehendak Allah. Perbuatan manusia, manusia dan perbuatannya, semua masuk dalam kehendak Allah. Ya, berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan ya manusia ciptaan Allah, tapi perbuatan mereka tidak termasuk pada kehendak Allah, hanya ciptaan manusia menurut orang-orang Mu'tazilah. Tentu ini suatu kebatilan, karena Allah yang menciptakan segala sesuatu dan segala ciptaan sesuai dengan iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah mengatakan kun, maka akan terjadi. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah hanya mengatakan kun, jadilah, maka akan, pasti akan terjadi. Naam. Wa lam ta'zub anhu khafiyatil umur, tidak ada yang sembunyi, ya, yang luput, ya, dari ilmu Allah, dari apa-apa yang tersembunyi, ya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang luput dari ilmu Allah. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an, la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang luput, ya, dari ilmu Allah, mithqalu dzarrah, walau seukuran ya besarnya atom, ya, ya molekul yang sangat kecil, yang fis samawati wala fil ard, di langit dan wala asghar min dzalik, dan juga yang paling kecil dari itu, wala akbar, dan yang baik itu yang lebih kecil atau yang lebih besar, dan semua itu telah tertulis di lauhil mahfuz. Nah, walam tughayyirhu sawalifu surufid duhur, dan tidak ada yang merubah dari ilmu Allah Subhanahu wa taala kejadian-kejadian yang sebelumnya dari kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Tidak ada yang merubah dari ilmu Allah. Tidak ada yang merubah ilmu Allah. Segala sesuatu sesuai dengan ilmu dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walam yalhaqhu fi khalqi shay'in mimma khalaq kalalun wala ta'ab, dan sama sekali tidaklah menimpa Allah di dalam menciptakan langit dan menciptakan segala sesuatu dari makhluknya kalalun wala ta'ab, yaitu keletihan dan kecapekan. Tidak, Allah tidak capek, Allah tidak letih ya di dalam menciptakan hal itu. Wala massahu lughubun wala nasab, dan juga tidak merasakan ya lemah atau capek. Naam. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin wa ma massana wa laqad khalaqna as-samawati wal arda fi sittati ayamin wa ma massana min lughub, kata Allah. Kami telah ciptakan langit dan bumi ya, selama 6 waktu, 6 hari, dan kami sama sekali tidak merasakan capek atau lemah. Nah, karena Allah Maha Perkasa, Maha Kuat. Ya. Maka an-nasab wa ta'ab itu sifat kekurangan, dan kita sucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan itu. Khalaqal asya' bi qudrati wa dabbaraha bi masyiati, Allah ciptakan ya segala sesuatu dengan kekuasaannya. Naam. Iradah itu artinya berkehendak. Qudrah artinya berkuasa. Wadabbaraha bimasyiat, dan diatur oleh Allah dengan kehendaknya. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa segala sesuatu dengan izin Allah. Allah yang mengatur sesuai dengan kehendaknya. Memberikan kepada hambanya ini kaya atau miskin, ini sehat, sakit, ya. Ini pintar, ini ya gak lugu, begitu ya. Ini mulia, ini sengsara. Semua itu dengan izin Allah, dengan kehendak diatur alam semesta ini, langit dan bumi, bagaimana matahari, bulan, bintang-bintang, galaksi-galaksi itu berjalan ya pada porosnya masing-masing, pertukaran langit, pertukaran siang dan malam terus silih berganti, semua itu dengan kehendak Allah, diatur oleh Allah. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Tidak ada yang luput dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qahara bi jabarutihi, dan juga ya ditundukkan oleh Allah dengan keagungannya. Tubuhnya tunduk pada keagungan Allah, keperkasaan Allah. Kan di antara nama Allah Jabbar, di antara sifat Allah Jabarut. Ya. Maka tidak ada yang ya melebihi Allah. Semua tunduk dalam kekuasaan dan keagungan Allah. Wa dhallalaha bi izzati, dan ditundukkan oleh Allah ya dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, bi izzati. Fa dhalla li 'azamatihi al-mutakabbirin, ya tunduklah ya untuk keagungan Allah orang-orang yang mutakabbirun, yang merasa sombong, yang merasa angkuh, merasa besar, kan begitu. Sehingga dia sombong, maka semuanya mereka akan tunduk pada kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa menyombongkan diri bagi Allah. Mereka itu tunduk pada kekuasaan. Siapapun mereka, mereka adalah hamba Allah. Abdun, makhluk dan ciptaan Allah. Bila Allah menghendaki akan dihancurkan oleh Allah. Segala kebutuhan hidup mereka tergantung pada kekuasaan Allah. kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka itu kekuasaan yang semu sementara. Allah berikan kepada orang yang dikehendaki dan Allah copot dari orang yang kehendaki. Maka semua tunduk pada keagungan dan kebesaran Allah. Wastakana li izzi rububiyyati al-muta'azzim, dan juga merasa ya menjadi tunduk dan istakana, dia itu ya sama artinya dengan dhalla, merasa kecil ya, dan merasa tunduk, tunduk kecil dan lemah ya, li'izzi rububiyyati, dan keagungan rububiyyah Allah, al-muta'azzimun, yaitu orang-orang yang juga muta'azzimun, yaitu orang-orang yang sombong, merasa angkuh ya, sombong, merasa besar, bahwa mereka itu tidak keluar dari kekuasaan dan rububiyyah Allah. Nah, di sini beliau menyebutkan rububiyyah. Tadi beliau menyebutkan al-mutafarrid bit-tauhid. Nah, jadi dari perkataan beliau menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu menunjukkan kepada beliau mengimani tauhid asma wa sifat. Kemudian di sini sebutkan rububiyyah Allah, bahwa beliau menyebutkan bahwa seluruh makhluk ini tunduk dan patuh dan berada di bawah kekuasaan rububiyyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa beliau mengimani sifat atau tauhid rububiyyah. Kemudian beliau menyebutkan bahwa Allah subhanahu al-ahad, Allah alhamdulillah ya, yang maha esa dengan segala tauhid. Maka ini menunjukkan bahwa beliau mengimani bahwa Allah yang berhak diibadati dan diagungkan. Jadi pada hakikatnya para pemirsa, kalau kita cermati dari perkataan Imam Abu Hasan Asyadi Muqaddimah Kitab Ibana An-Usuliddiyana ini, itu beliau telah mengimani ketiga pembagian, tiga pembagian tauhid yang diyakini oleh setiap muslim, yang diistilahkan oleh para ulama tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Jadi sangat keliru kalau ada yang mengatakan ini hanya produk atau mungkin rekayasa para ya, ulama di zaman-zaman atau 8 Hijriah, dan yang lebih dikenal oleh mereka ini rekayasa Ibnu Taimiyah dan yang lainnya membuat pembagian tauhid itu. Atau sebagian mengatakan ini sama dengan akidah Nasara Trinitas. Ya, kok tauhid Trinitas? Tauhidnya satu, kata mereka. Subhanallah. Bukan itu. Kalau kita perhatikan Al-Quran dan Sunnah, kita akan dapatkan ketiga pembagian itu. Dan juga kalau kita cermati perkataan-perkataan para ulama salaf, di antaranya Imam Abu Hasan Asy'ari ini yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Ya. Jadi jauh sebelum Ibnu Taimiyah dan yang lain-lainnya, ya. Maka kita akan dapatkan bahwa pembagian tauhid tersebut, kendati di zaman-zaman mutaqaddimin itu tidak disebutkan tauhid telah itu aqsam, tauhid ada tiga pembagian, tidak. Tapi dalam ungkapan dan pernyataan mereka telah mengandung pembagian itu. Karena sebagaimana yang kita pahami dalam Al-Quran, tidak sempurna iman seseorang kepada Allah kecuali bila meyakini hal itu. Allah memiliki sifat, Allah memiliki nama, Allah yang berhak diibadati, Allah yang mengatur segala urusan. Ya, itulah tiga perkara. Seorang yang tidak beriman kepada tiga perkara tersebut, ia tidak sempurna, bahkan tidak sah imannya ya, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, وَانْقَطَ دُونَ الرُّسُوخِ فِي عِلْمِهِ الْمُمْتَرُونَ, dan juga ya, terputus ya, دُونَ الرُّسُوخِ, dalam memahami tentang keilmuan, الْمُمْتَرُونَ, orang-orang yang ragu. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang meragukan, di dalamnya ada keraguan tentang kebenaran Allah, itu bagaimanapun maka mereka tidak akan mampu sampai kepada keilmuan yang meliputi ya tentang diri Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, وَذَلَّتْ لَهُ الرِّقَابِ, dan tunduk kepada Allah الرِّقَابِ, yaitu manusia. diungkapkan di sini riqab itu adalah apa namanya itu leher atau pundak seseorang. Ya. Artinya yang manusia siapapun mereka itu akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa harat fi malakuti fi tanul dawil albab, dan juga ya kebingungan ya di dalam memahami kekuasaan Allah fi tanul dawil albab, akal orang-orang yang cerdas. Artinya apa yang Allah ciptakan bukan suatu yang mustahil. Apa yang dijelaskan oleh Allah ciptaan-ciptaan dan makhluknya adalah menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Akan tetapi akal kita sangat terbatas, tidak mampu mengetahui dan mencerna semua hikmah dan rahasia di balik itu semua. Jadi sepintar apapun seseorang, sejenius apapun, maka dia tidak akan mampu mengetahui kekuasaan atau hikmah dan rahasia di penciptaan Allah. Bahkan akal itu kebingungan. Ya. Apalagi akal yang tidak ditopang oleh cahaya wahyu, maka akan kebingungan. Tapi kalau kita yang meyakini bahwa segala itu penuh dengan hikmah, maka semakin yakin bahwa akal kita sangat terbatas. Begitu. Ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Ya, menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa qamat bi kalimati samawati, dan juga berdiri langit dan langit as-samawati sab'a, langit yang tujuh itu berdiri dengan kalimat Allah. Itu dengan aturan Allah, dengan kalimat Allah, dengan perintah Allah. Allah menjelaskan wa min ayati an taquma as-samaa'u wal ardu bi amri, di antara ayat-ayat dan kekuasaan Allah itu bahwa langit dan bumi ini tegak ya kokoh dengan apa? Dengan perintah Allah. Seperti itu. Nah, wastaqarratil ardu al-mihad, dan juga bumi ini ya terhampar luas dengan tenang. Tidak bergoyang, tidak gempa, diatur mihad dan juga terhampar luas. Datar, tidak mereng. Bayangkan kalau seandainya bumi ini diciptakan bentuk mereng, ya, tidak datar, maka tidak ada seorang yang bisa hidup secara normal atau stabil di dunia ini. Ya, tapi Allah jadikan bumi mihadan, terhampar luas. Wasabatul jibadur rawasi, dan juga dengan kalimat, dengan perintah Allah, sabatatil jibal, gunung-gunung yang tinggi menjulang itu menjadi kokoh dengan perintah Allah. Ya. Wajaratir riyah, dan juga angin yang bertiup. Ya. Yang angin tersebut jadikan sebab oleh Allah untuk pembuahan. Ya. Tanam-tanaman. Ya. Yang bermanfaat untuk melakukan hal itu. Ya. Kemudian wasadat fi jawi samai sahab, dan juga awan yang ada di langit, semua itu dengan perintah Allah, diatur oleh Allah. Wa qamat ala hududihal biha, dan juga laut ya dengan segala batasannya itu juga dengan seluruh perintah Allah. Jadi tidak ada yang keluar dari perintah Allah, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Dan perintah Allah di sini maksudnya kalimat Allah di sini kalimat at-takwiniyal qadariyah, yang berkaitan dengan kehendak Allah, bukan kalimat yang berkaitan dengan syariat, karena berkaitan dengan syariat itu adalah ibadah dan syariat. Jadi al-amr kalimat, ada kalimat at-takwiniyah dan kalimat at-tashri'iyah. Kalimat takwiniyah berkaitan dengan sesuatu yang dikehendaki Allah, maka Allah akan mengatakan kun fayakun. Adapun kalimat-kalimat yang berkaitan dengan syariat, itulah hukum-hukum Allah, perintahkan oleh Allah untuk sholat, diperintahkan untuk beriman, diperintahkan untuk bertauhid, itu namanya kalimat at-tashri'iyah atau berkaitan dengan asy-syar'iyah. Nah, itu semua ya, yang satu berkaitan, yang pertama berkaitan dengan segala ciptaan Allah, dan kalimat-kalimat asy-syar'iyah berkaitan dengan perintah dan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-wahidul qahhar, dan Allah yang Maha Esa al-Qahhar, yang perkasa. Yakhda'u lahum muta'azzazun, yang tunduk patuh padanya orang-orang yang besar, orang-orang yang memiliki kemuliaan, keagungan. Wa yakhsha lahul mutarafiun, dan tunduk khusyuk kepada Allah orang-orang yang merasa tinggi. Tawu'an wa yadinu tawu'an wa karhan lahul alimu al-alamun. Dan tunduk kepada Allah, ya, baik dalam keadaan tawu'an dengan patuh dan keterpaksaan, ya al-alamun, yaitu alam semesta ini. Nah, wa tidak ada yang luput, tidak ada yang bisa keluar, tidak ada yang bisa melarikan diri dari kekuasaan Allah. Ya, disenangi, senang atau tidak, tunduk atau dia membangkang, ya, beriman atau kafir, semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari perkataan beliau. Dan ini baru ya muqaddimah. Baru muqaddimah, setelah itu beliau memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang karena waktu yang membatasi. Jadi, kesimpulan dari muqaddimah, ya, sebagian muqaddimah ini, bahwa Allah memiliki ya sifat-sifat yang sempurna dan Allah yang berhak ditauhidkan karena yang Maha Esa dengan tauhid, dan Allah yang memiliki rububiyah dan keagungan sehingga seluruh makhluknya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Naam.
Nah, baik, syukur jazakallahu atas pembahasan yang telah disampaikan, dan kami mohon maaf tadi dari kesalahan penyebutan kitab yang dibahas, dan alhamdulillah telah dilarat oleh Al-Ustaz, yaitu pembahasan kitab Al-Ibana fi Usuliddiyanah. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon ya di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543, yang tentunya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon. Silahkan, mungkin sudah ada yang masuk. Ya, halo, di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, belum ada yang terkoneksi. Nah, Ustaz, ada pertanyaan, Ustaz. Dari Lina yang berada di Ciledug, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, seseorang sudah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, bagaimana seseorang yang beriman mengetahui apakah ia ditakdirkan dalam keadaan baik atau buruk? Apakah bisa dilihat dalam keadaan akhir hidupnya atau saat ia masih hidup di dunia? Apakah takdir bisa dirubah dengan doa, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Terima kasih kepada Ibu Lina. Sebelumnya saya menjawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaan takdir, karena tadi disebutkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari bahwa segala sesuatu itu ya dengan kekuasaan dan kehendak Allah. Naam, bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawat bi 50 alf sana. Itu kita yakini, hadisnya sahih. Ya, bahwa Allah telah mentakdirkan segala sesuatu, menulis takdir makhluk ini sampai hari kiamat seluruhnya, enggak ada yang terkecuali. Itu sebelum diciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Nah, bagaimana dengan takdir? Apakah seorang bisa mengetahui di waktu hidupnya atau di penghujung hidupnya? Bahwa takdir itu adalah rahasia Allah. Sirrullah fi khalqih. Rahasia Allah dalam ciptaannya. Gak ada yang bisa mengetahui takdir Allah. Tapi kita yakin bahwa segala sesuatu tidak keluar dari takdirnya. Saya ulangi, bahwa tidak ada yang bisa mengetahui apa yang ditulis oleh Allah dalam takdir lauhil mahfud itu. Ya, Tapi kita meyakini segala sesuatu terdiri dari takdir Allah. Kapan bisa kita mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang ditakdirkan? Kendati kita secara umum mengetahui semua segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah. Tapi secara rinciannya, baru bisa kita mengetahui itulah takdir yang ditentukan Allah untuk kita atau untuk si fulan dan yang lainnya, bila hal itu terjadi. Nah, adapun apakah kita ditakdirkan sebagaimana ya di antara rincian takdir tadi, ditakdirkan di waktu kita di rahim ibu kita, ditakdirkan tentang masalah ya umur kita, amalan kita, kemudian juga ilm, rezeki, umur dan juga amalan, kemudian kondisi kita. Itu kita yakin telah ditakdirkan, tapi bagaimana rinciannya, berapa umur si fulan, berapa tahun, dan sebanyak apa kadar rezekinya yang akan diberikan oleh Allah, ya, dan bagaimana kondisinya, itu enggak bisa diketahui. Sampai ibu kita yang mengandung kita, yang kita dalam rahimnya, tidak bisa mengetahui. Tapi kapan hal itu baru bisa sebagian kita ketahui? Bila terjadi. Ya. Allah takdirkan. Sebagai contoh, saya misalnya berbicara di depan atau di apa namanya itu dan dilihat oleh para pemirsa, saya tidak tahu apakah satu menit sebelumnya saya akan bisa berbicara. Saya tidak tahu. Itu saya baru berniat. Tapi begitu saya duduk di sini dan dilihat oleh para pemirsa, didengar suara saya, dan saya yakin inilah yang diantara ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan minggu yang akan datang atau Jumat yang akan datang, saya tidak tahu. Cuma hanya kita berharap, karena ini sebagai rutinitas kita, ya, telah terjadwal, kita berharap. Tapi kan saya tidak tahu apakah akan bisa mengisi atau menyampaikan materi tentang kitab ini Jumat yang akan datang. Jadi intinya, takdir rahasia Allah. Tidak seorang pun bisa mengetahui bila itu terjadi. Kendati kita secara umum mengetahui segala sesuatu terjadi, tapi rinciannya. Makanya Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, sesuatu yang kita kerjakan, hal fima nastaqbilu au fima jaffat bihil aqlam wa tuya bihis suhub. Sesuatu yang kita kerjakan, ya Rasulullah, apakah sesuatu yang akan datang yang belum ditakdirkan? Ya. Atau sesuatu yang memang telah ditulis oleh tinta yang menulis takdir dan telah kering tintanya dan telah digulung lembaran tempat penulisan takdir tadi. Rasul menjawab, bal fi ma jaffat bihil aqlam. Tetapi adalah sesuatu yang ditulis sesuai dengan sesuatu yang terjadi sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh tinta atau pena yang menulis takdir itu. Begitu. Nah, pertanyaan yang kedua, bisakah kita merubah takdir? Secara prinsip jawabannya tidak bisa dirubah. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa? Berarti Allah takdirkan dengan kita berdoa, berarti kan berubah. Ya, takdirkan tidak. Tidak ada yang berubah. Kenapa demikian? Karena doa itu juga takdir. Begini para pemirsa, agar mudah dipahami. Jadi Allah mentakdirkan si fulan ya akan mendapatkan rezeki dalam satu hari itu, misalnya, atau keuntungannya misalnya 1 juta. Tapi Allah takdirkan kalau dia sebelum beraktivitas, berbuat zikir dan memohon pertolongan kepada-Ku, maka dia akan mendapatkan 1.500.000. Berarti Allah takdirkan bahwa tambahan tadi dengan takdir. Kalau dia tidak berdoa, hanya mengandalkan kemampuan dia saja, keuletan dalam berbisnis, yang mungkin dapat yang ditakdirkan yaitu 1 juta keuntungan satu. Tapi kalau dia berdoa, memohon kemudahan kepada Allah, memohon ya, petunjuk dari Allah, dibimbing oleh Allah, maka Allah berikan kemudahan kepadanya dengan dia bertakwa, memohon perlindungan, dengan memiyattaqil yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Nah, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusanku, ya Allah. Ya Allah, berikan rezeki yang berkah, yang bermanfaat, yang halal. Dimudahkan oleh Allah. Ya. Tapi yang lain tidak mau berusaha dan tidak berdoa. Ya, dia tidak akan mendapatkan hal itu. Artinya 1.500.000 itu kita dapatkan dengan takdir lain, yaitu dengan doa tadi. Karena doa itu takdir juga. Memang ibadah, tapi ditakdirkan oleh Allah bahwa dengan doa tadi dia mendapatkan. Ya. Mendapatkan lebih dari apa yang ditakdirkan kalau dia tidak berdoa. Contoh yang kedua, tentang masalah sehat dan sakit. Allah takdirkan si fulan pada hari tertentu dan pada jam tertentu akan ditimpa penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang melihara kita semua. Akan tapi ditakdirkan oleh Allah kalau dia berdoa memohon perlindungan, ya, maka tidak jadi menimpa dirinya. Berarti yang pertama ditakdirkan akan ditimpa sesuatu penyakit pada hari tertentu, tapi karena dia berdoa, dan itu ditakdirkan oleh dia untuk berdoa, maka penyakit tersebut tertolak, disingkirkan oleh Allah karena sebab doanya. Nah, apa yang ditakdirkan oleh Allah penyakit yang akan turun menimpa dirinya, dan apa yang ditakdirkan oleh doa yang dengan doa tersebut dikabulkan oleh Allah sehingga penyakit tersingkirkan, terjadi menimpa dirinya. Ini semua, rentetan ini semua adalah lingkaran takdir yang tidak bisa luput dari lingkaran atau keluar dari lingkaran itu segala sesuatu yang ditakdirkan Allah. Itu maksud, ya, ad-du'a la yuradul qada ila ad-du'a. Makanya kata Allah, al-hadar la yugni minal qadar. Kewaspadaan kita, kehati-hatian kita tidak bisa mengelakkan kita atau menyelamatkan dari takdir kalau Allah telah menentukan hal itu. Tapi kita hati-hati itu kan usaha, itu juga takdir gitu. Jadi kita menolak takdir dengan takdir, lari dari takdir kepada takdir, menyingkir dari takdir kepada takdir, mendapatkan takdir dengan takdir. Maka kata para ulama, manusia hidup dengan takdir. Ya, maka begitulah hakikat hidup kita. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam.
Nah, baik, syukron jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Lina yang berada di Ciledug. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, ya, di 0218236543. Ya, mungkin sudah yang terhubung. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dari Filiana di Situbondo.
Iya, silakan.
Ini mau tanya Ustaz, apakah kalau orang tidak mengerjakan sholat, apakah itu dinamakan dengan takdir terus berbuat kesesatan di muka bumi ini? Mohon penjelasan Ustaz. Syukron wa jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa disimak Ustaz, silakan.
Ya. Ya, nah. Terima kasih Ibu dari Situbondo, ya, barakallahu fiik. Jadi pertanyaan, kalau seorang tidak sholat atau mungkin dengan tidak melakukan, ya, syariat agama, kan begitu, apa itu juga dengan takdir? Pertanyaan yang sering muncul, ya, kalau dia mencuri gimana? Takdir gak itu? Ya. Kalau dia, ya, melakukan hal yang terlarang, maksiat dan dosa, apa itu dengan takdir? Nah, saya meyakini bahwa penyebab muncul pertanyaan dan kerancuan pertanyaan seperti itu, kendati dia secara prinsip meyakini semua dengan takdir, karena Rasul mengatakan antu'mina bil qadar khairi wa syarri. Ada satu keliruan yang insya Allah kalau dipahami, ya, para pemirsa yang mendengar dan memperhatikan pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sesuatu bahwa tidak segala sesuatu yang ditakdirkan Allah itu pasti dicintainya, kecuali bila yang ditakdirkan itu berkaitan dengan syariat, dengan perintah Allah, itu pasti dicintai. Nah, oleh karena itu, bila terjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah, dilarang oleh syariat, atau mungkin kemungkaran, maksiat dan kufuran, ya, maka hal itu jelas Allah murka dan tidak mencintai, kendati hal itu terjadi dengan izin Allah. Begitu. Jadi sesuatu yang diizinkan Allah bukan berarti Allah telah mencintai. Allah menghendaki. Nah, bila kita memahami hal itu, maka kita akan am segala sesuatu dengan takdir. Tapi bila kejahatan yang terjadi, maka Allah tidak merestui hal itu, bahkan Allah mengazab dan mengancam orang yang melakukan hal itu. Ya. Tapi bila hal itu terjadi hal yang baik, dia sholat, dia bersedekah, dia berimpak, berpuasa dan yang lainnya, maka kita kata Allah itu semua terjadi dengan izin Allah dan Allah mencintai hal itu. Karena itu hal yang baik. Karena tanpa izin Allah tidak akan mungkin dia sholat, tidak akan mungkin dia bisa berpuasa. Nah, dengan izin Allah. Jadi bedanya di situ. Perbedaannya kalau sesuatu itu yang dibenci, nah, semua dengan izin Allah, semua dengan takdir Allah. Tapi bedanya di mana? Kalau sesuatu yang terjadi itu hal yang mungkar, kemungkaran dosa itu Allah benci. Tapi bila itu terjadi, hal yang terjadi itu yang baik, Allah cintai. Dan semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita juga meninjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, bila hal itu ditinjau dari hikmah, dari seluruh perbuatan Allah, bahwa perbuatan Allah tidak luput dari hikmah, maka kalau kita lihat dari sisi itu, itu semuanya baik. Karena Allah terjadinya itu dengan ada hikmahnya. Tapi dari pandangan manusia yang sangat relatif dan terbatas, maka dalam pandangan mereka ada yang baik, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang kaya dan miskin. Tapi dalam ilmu dan hikmah Allah, semuanya ada hikmah. Maka ditinjau dari hikmah Allah ini, maka semuanya adalah baik di sisi Allah. Dalam ditinjauan apa? Hikmah Allah. Kendati Allah murka, membenci hal itu. Tapi bila kembalikan, ditinjau dari pandangan hikmah, bahwa Allah segala sesuatu dengan hikmah, maka tidak ada yang jelek dalam hikmah Allah. Semuanya ada hikmah. Semuanya ada hikmah. Naam, seperti itu. Jadi seorang misalnya terjerumus dalam perbuatan dosa, itu kan secara pandangan syariat terlarang, dimurkai. Tapi kalau kita ingin mencermati lagi, bahwa itu ada hikmah. Kenapa? Bahwa dengan adanya dosa tadi, seorang bisa mengintrospeksi diri. Ya, dia bertobat kepada Allah. Dengan adanya orang yang bertobat kepada Allah, itu membuktikan bahwa Allah itu tawab. Karena Allah menerima taubat, Allah pengampun. Karena kalau tidak ada yang berdosa, adakah taubat? Tidak ada. Dengan tidak ada maksiat, adakah yang namanya istighfar? Tidak ada. Kenapa? Karena untuk apa istighfar? Karena semuanya kebaikan. Enggak ada dosa, enggak ada maksiat. Adanya kekufuran, iman dan kufur. Kemungkinan mengatakan, kenapa sih Allah ciptakan iblis? Sumber kejahatan. Naam, betul. Tapi kalau tidak ada iblis, maka neraka itu kosong, enggak ada isinya. Kenapa? Karena beriman semua. Sementara Allah telah Allah berjanji, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhi neraka itu. Dipenuhi oleh Allah dari jin dan manusia. Berarti ada penghuninya dari jin dan manusia. Berarti ada yang kufur, ada perbuatan maksiat. Jadi semua ada hikmah. Ini pembahasan yang luas sekali. Jadi intinya segala sesuatu dengan takdir dan segala sesuatu dengan hikmah Allah, dan ditinjau dari hikmah Allah yang maha agung, yang maha mulia, maka tidak ada yang jelek dalam hikmah dan ilmu Allah. Kendati dalam pandangan manusia yang sangat terbatas, ya kita merasakan ya sakit, merasakan sehat, sedih, senang, kaya, miskin, kemudahan, kesusahan, kan begitu, berhasilan, kemudian kegagalan. Nah, tapi semua ada hikmah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah, dari secara prinsip itu dengan takdir izin Allah. Tapi bukan berarti dengan izin Allah, oh berarti itu boleh. Bukan itu maksudnya. Maka tidak boleh kita berdalil dengan takdir untuk melegitimasi perbuatan dosa. Ya, enggak boleh. Begitu dia mencuri, dia mengatakan, kan dengan takdir. Nah, katakan kepada dia, sebagaimana yang katakan oleh Umar bin Khattab, kalau berlaku hukum Islam, wahnya, ya, kami potong tanganmu dengan takdir juga. Kan begitu. Kenapa saya dipenjara? Kan dengan takdir saya melakukan misalnya membunuh. Iya. Kenapa saya dibunuh? Kan pembunuhnya dengan takdir. Ya, kami juga menegakkan qisas kepadamu dibunuh dengan takdir. Karena Allah memerintahkan hal itu. Jadi kalau ada orang berdalil dengan takdir, lawan dengan takdir. Begitu. Jadi, yuraddu takdir bit takdir. Maka tidak boleh kita berdalil dengan takdir dalam perbuatan maksiat dan dosa. Tapi boleh berdalil dengan takdir dalam perbuatan ciptaan Allah yang ada pada diri seorang hamba yang tidak sama sekali mereka memiliki apa namanya itu pilihan dalam hal itu. Ya. Allah ciptakan manusia, makhluk. Allah ciptakan saya seperti ini. Ya. Kan begitu? Lalu sebab Allah, kenapa kamu begini? Ya enggak mungkin. Ya, inilah ciptaan Allah. Allah ciptakan seorang dengan kulit yang putih misalnya, sawo matang. Ya. Hidung yang pesek, hidung yang mancung, kan begitu. Loh, kamu kok hidungnya mancung? Kamu hidungnya pesek? Ya enggak bisa, inilah ciptaan Allah. Begitu. Ini ciptaan Allah. Itulah takdir ciptaan Allah. Ya seperti itu. Tapi dalam perbuatan hal-hal kemungkaran, hal-hal yang bertentangan syariat, tidak boleh kita berada dengan takdir. Ya, maka orang yang berada dengan seperti itu, maka kita katakan juga, ya, kami melakukan, kami menjarakan kamu, kami menghukum kamu, ya, dengan takdir juga. Seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab pada pencuri, ya, kenapa tangan dia dipotong? Kan curi takdir. Ya, kami memotong tanganmu dengan takdir. Seperti itu. Karena Allah mentakdirkan, barang siapa yang curi, ya potong tangannya. Orang siapa yang bunuh, ya dibunuh, kan begitu. Orang siapa yang berzina, dirajam atau ditazir. Dicambuk, kan begitu. Itu takdirnya, dan seperti itu. Baik. Para pemirsa rahimakumullah, mungkin demikian bisa disampaikan. Ya, ini jawab atas pertanyaan, dua pertanyaan, karena waktu yang membatasi kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk kebaikan, memudahkan kebaikan bagi kita semua dan memberikan keistiqomah di dalam menelusuri jalan kebenaran. Dan selalu mohon kepada Allah di zaman-zaman fitnah yang bergejolak di sana-sini, zaman-zaman ya sekarang ini zamannya fitnah, untuk selalu kita membekali ilmu, membekali diri dengan ilmu, untuk selalu mendekatkan kepada Allah dengan banyak ibadah. Ya, tidak menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat. Hirupiku sana sini, habis waktu, tapi benahilah diri, memohon kepada Allah dan lakukanlah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dalam mengatasi segala problematika kita. Mohon pertolongan kepada Allah. Seperti itu. Dan mudah-mudahan ya kita di Indonesia ini terus ya dijaga keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi huru-hara di sana sini ya, tidak terjadi bermacam ya tindakan anarkis dan yang lain-lainnya. Kita harus menjaga keamanan, kita harus menjaga ya agar tidak terjadi pertumpahan darah, agar tidak terjadi hal-hal yang akan merugikan kita kaum muslimin secara khusus dan juga negara secara umum. Bahwa keamanan itu adalah merupakan nikmat yang sangat agung. Ya, seorang baru akan mengetahui bagaimana nikmat dari keamanan itu apabila telah kehilangan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membimbing, memberikan kekuatan, memberi petunjuk pada para pemimpin kita, wakil-wakil rakyat untuk ya dibimbing oleh Allah untuk melakukan tugas mereka menegakkan keadilan di bumi Nusantara ini, dan agar hukum yang berlaku yaitu tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, tapi semuanya diperlakukan dengan sama bila mereka melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan negara. Nah, demikian, mudah-mudahan kita selalu istiqomah di atas al-haq dan semua kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Allahumma amin wa sallallahu wa sallam nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.